Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот денеска издвојуваме. Властите во Сиднеј упатија повик до локалните жители да бидат особено внимателни откако геномско тестирање покажа дека новиот случај во градот има варијантата Делта. Кина бара австралиската влада, цитат, да се откаже од менталитетот на студената војна и идеолошките предрасуди. Бугарската позиција пред денешната средба на македонскиот премиер со бугарскиот државен врв за одблокирање на пристапните преговори со Европската Унија останува непроменета и Џо Бајден и Владимир Путин ја завршија својата прва председателска средба. Здравствените власти ги предупредуваат сидници да бидат предпазливи во источните предградија откако беа откриени уште два случаи на COVID-19 во Нов Јужен Велс. Властите наброја десетици места за изложеност откако маж на возраст од околу 60 години, кој работел како возач, стана нов случај во областа Бондај. Неговата сопруга исто така е позитивна по тестирањето, додека случајот со маж на 40 години е под истрага за тоа дали станува збор за стара инфекција или за лажно позитивен. Главната здравствена директорка доктор Кери Чант вели дека возачот има делта варијанта на вирусот што за прв пат беше пријавено во Индија.
This strain does not match anything that's been uploaded in Australia at this time, but it does match perfectly a sequence that's been uploaded from the US.
Во последните 24 часа нема откриени нови локални случаи на коронавирус во Викторија, додека државата се подготвува да ги олабави ограничувањата од последното заклучување. Резултатите доаѓаат од 25.000 тестови спроведени вчера. Ограничувањата во државата поради COVID ќе бидат олабавени од вечерва на полноќ. Маските веќе нема да бидат задолжителни надвор, додека ограничувањето за патување до оддалеченост од 25 км за оние во поширокото подрече на Мелбурн ќе биде укинато. До две лица и зависни лица или деца во домакинството ќе можат да посетат друг дом, додека за надворешните собири има ограничување до 20 лица. Спортски сали, простории за забава и простории за електронски игри ќе можат повторно да се отворат. Некои здравствени експерти изразија загриженост поради тоа што пренесувањето на COVID се уште се случува во рамки на заедницата, додека деловните субјекти продолжуваат да вршат притисок врз владата за побрзо отварање. Владата вели дека ограничувањата ќе бидат разгледани повторно по една недела. Кинеската влада повторно изрази силно спротивставување на заедничката изјава на Соединетите Американски држави и Европската Унија, велејќи дека така наречените, цитирам, кинески предизвици, затворен цитат, се претерани и шират дезинформации. Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Жао Ли Джиан, исто така одговори на повикот на западноавстралискиот премиер Марк Мегован за цитат «национално ресетирање», затворен цитат, во односите на Камбера со Пекинг. Господин Жао вели дека се повеќе луѓе сега изразуваат загриженост за состојбата на билатералните врски. Според него, австралиската влада треба да се откаже од менталитетот на студената војна и идеолошките предрасуди и искрено да ги применува принципите на меѓусебно почитување и еднаков третман.
The Australian government should listen to constructive advice from all parties, face up and reflect on the crux of the setback facing bilateral relations, abandon Cold War mentality and ideological prejudice, and earnestly uphold the principles of mutual respect and equal treatment, and do more to enhance mutual trust and promote pragmatic cooperation between the two sides.
Австралискиот премиер Скот Морисон неодамна разговараше за кинеските трговски прашања со францускиот претседател Емануел Макрон, кој изрази подршка за Австралија. Министерката за надворешни работи Керен Ендрюс е под притисок да се извини поради коментарите што се чини дека ја минимизираат болеста на 4-годишната Тараника Мурругапан, која беше медицински евакуирана од Крисмас Айланд по повеќе од една недела боледување. Таа се уште се опоравува во болницата во Перт, каде беше обединета со нејзиниот татко и сестра. Господица Ендрюс за радио 4BC во Бризбен изјави дека има неточно известување за случајот и дека според советите што ги добила болното дете во болница каде соодветно лекувано.
The illness that the child is suffering and is in hospital for has been well and truly treated in the advice that I have been given. So I need to leave it at that, but I did need to correct the record to a point because some of the reporting has been very inaccurate.
Коментарите на господица Индрус од страна на сојузната опозиција беа опишани како безобразни и без трунка грижа. Вашти Фокс од Тамилскиот совет за бегалци во Западна Австралија вели дека она што го вели министерката е срамно и дека либералната влада сака да ја поништи поддршката што ова семејство ја има во заедницата, што би можело да се искористи во многу други случаи со бегалци и во Австралија и пошироко.
I mean, it's just an absolutely shameful, shameful thing to say. And I think this is really just attempting to shift a lot of the wonderful, supportive public sentiment which has developed around this family and which hopefully can extend to many other refugees, both in Australia and internationally, who should be allowed to come here. And the Liberal government wants to squash that. They want to squash all of that support. So we absolutely reject the comments. Танека was sick.
Македонскиот премиер Зоран Заев, заедно со вице-премиерот Никола Димитров и министрот за надворешни работи Бујар Османи, денес заминува за Софија на работни средби со бугарскиот државен врв. Целта е интензивирање на напорите за наоѓање решенија за отворените прашања и за деблокада на европската интеграција на Македонија. Премиерот и владината делегација ќе остварат работни средби со председателот на Бугарија Румен Радев, со премиерот Стефан Јанев, како и со представници на поголемите политички партии. Заев ден пред посетата на Софија рече дека јазикот и идентитетот не се дел од преговорите, но и дека очекувањата не треба да се превисоки. Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски излезе со нови обвинувања за власта во врска со преговорите со Бугарија, тврдејќи дека е подготвена да ги прифати барањата на бугарските политичари. Председател на Собраниската комисија за надворешни работи Антонио Милошовски побара македонското собрание да донесе резолуција со која ќе ја отфрли декларацијата на бугарскиот парламент како спротивнен на договорот за добрососедство. Поради немање кворум, предлогот на ВМРО ДПМН не беше ставен на гласање, а Бугарија и натаму смета дека не се исполнити барањата за одржување на меѓувладината конференција за почеток на пристапните преговори на Македонија со Европската Унија. Председателот на Соединетите Американски Држави и Русија го опишаа како позитивен и конструктивен првиот самит меѓу двајцата лидери. Председателите Џо Бајден и Владимир Путин имаа 4-часовен состанок во Женева, прв состанок откако Џо Бајден беше избран за председател на САД. Тие се согласија да ги вратат нивните амбасадори и да продолжат со разговори за контрола на оружјето, но беше постигнат помал напредок во врска со руските кибернетски напади, уцени со пари или човековите права. Председател Бајден вели дека состанокот воспоставил јасна основа за тоа како ќе се одвиваат односите.
And I must tell you, the tone of the entire meetings, I guess it was total of 4 hours. Was good, positive. There wasn't any strident action taken. Where we disagreed, I disagreed, stated where it was. Where he disagreed, he stated. But it was not done in a hyperbolic atmosphere. That is too much of what's been going on.
Председателот Путин го опиша својот американски колега како, цитат, многу искусна и избалансирана личност, но дека секој од нив мора да работи за интересите и заштитата на својот народ.
That's quite appealing, and I think that we speak the same language on the whole, but it doesn't mean that we should look into each other's souls, eyes, and swear eternal love and friendship. Not at all. We protect interests of our countries and our people, and these relations are pragmatic, first of all.
Израелската армија соопшти дека застрелала и убила жена која се обидела да изврши напад во близина на селото Хизма на западниот брег. Армијата вели дека жената се обидела да влета во војници на инженериско место и дека извадила нож додека излегувало од возилото. Ова доја додека тензиите во областа повторно растат само 25 ден откако на сила стапи примирието помеѓу Израел и палестинската милитантна група Хамас. Повторно со вести од Австралија. Повеќето од најнископлатените работници во Австралија ќе добиваат скоро 20 долари неделно повеќе приход по одлуката на Fair Work Commission за покачување на минималната плата. Минималната плата во Австралија ќе се зголеми за 2,5% и ќе изнесува 772 долари неделно или 20 долари и 33 центи во работен час. Работниците во авиацијата, секторот за фитнес, туризмот и малопродажниот сектор ќе го одложат зголемувањето на платите до крајот на оваа година, но другите работници ќе однесат повеќе дома од 1 јули. Промената ќе се одрези на околу 2,3 милиони австралијски работници. Групите за деловни активности и работодавачи изразија загриженост дека зголемувањето е превисоко. Австралијските одбранбени сили испратија 5 на своји припадници да помогнат во расчистувањето некои заедници во Викторија кои беа погодени од невремето и кои би можеле да бидат без електрична енергија до 3 недели. Големи бури погодија заедниците широм државата пред повеќе од една недела, а многу домови се уште се без струја, бидејќи енергетските компании не успеаја да ги вратат електричните водови што беа срушени од паднатите дрвја. Членовите на австралијските одбранбени сили се упатуваат кон Денденок и Траралгон, откако државната влада вчера вечер упати барање за помош. Сојузниот министер за земјоделство Дејвид Литлпраут за телевизијскиот канал 9 изјави дека понудената голема помош од страна на австралијските одбранбени сили, но останува на викториската влада да ја побара истата.
Hopefully those five IDF staff will be on the ground today and they'll be able to help in that assessment and hopefully be able to continue to feed in and encourage the use and the skills and the equipment of the IDF to expedite those issues around energy. So hopefully the Victorian government will take that offer up, but it's at their discretion. They're a sovereign government. We've got to respect that. Mm. They know our capability. We're ready to roll.
Од најновата курсна листа, денес кај ден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,76 американски долари и 38,64 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,32 македонски денари, а 1 евро за 60,85 македонски денари. Де слушнеме временската прогноза за главните градови утре, петок, 18 јуни, Перт сончево со температура до 19 степени, Аделајд врнежливо до 15, Мелбурн исто така врнежливо до 14 степени, Хобарт намалување на интензитетот на врнежите и разведрување до 14 степени, Камбера слаби повремени врнежи до 13, Сиднеј услови за дожд до 19 степени, Брисбен претежно сончево до 21 степен, сончево во Дарвин до 33 и во Алекс Плинс ќе биде делумно облачно со температура до 15 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.